Qalampirdan gapiramiz. Gretsiyaning Rodos oroli janubiy qirg'oqlari yaqinida Egey dengizi ichida o'nlab muhojirlar bo'lgan kema cho'kib ketdi. Hozirda 50 nafar muhojirni qidirish uchun yirik qutqaruv-qidiruv operatsiyasi davom etmoqda. Bu haqda Gretsiya sohil xavfsizlik xizmati xabar bergan. Qayd etilishicha, kecha 10 avgust kuni ertalab sohil qo'riqlash qo'mitasining qo'shma qidiruv va qutqaruv muvofiqlashtirish markaziga Rodosdan 38 mil janubda bortida o'nlab odamlar bo'lgan kema halokatga uchragani haqida xabar kelgan. Hududga sohil xavfsizlik xizmatining 2 qutqaruv kateri, dengiz floti kemasi, 3 xususiy qayiq va Super Puma harbiy vertolyoti jo'natilgan. Hozirgacha 29 kishi qutqarib olindi. Yo'lovchilarning so'zlariga ko'ra, kema bortida 80 ga yaqin odam bo'lgan, deyiladi xabarda. Qayd etilishicha, xalqaro suv zonalari va Gretsiya qidiruv-qutqaruv hududida keng ko'lamli qidiruv-qutqaruv operatsiyasi davom etmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.